Nu, protams, jebkurš sportists iet uz augstiem rezultātiem. Tā kā manā gadījumā tieši tāpat arī uz tāliem lecieniem gājām. Nu, tagad mums būs Eiropas čempionāts Prāgā. Mēģināt censties visu tās sajūtas savākt kopā un realizēt to Eiropas čempionātā. Šādas lecienas.
Nu, ir tā, ka pēc bērnu piedzilpšanas otrā elpa ir atnākusi, vai ne?
Jā, ne tikai elpa, arī motivācija un emocijas, un viss ir atpakaļ.